ei tämä niin paljon ole muuttunut, mitä voisi ajatella. Ainoastaan meidän kylään on tullut sähkö. Ja se tietysti muutti paljon. Intialaisella oli se unelma saada se neonvalo. Ja sen he saivat sitten sillä sähköllä, että se on nyt vallitsevaa koko meidän kylässä. Ja se hehkuvalo kuitenkin se on valo, mikä hehkuu, niin kuin tavallinen lamppu. Mutta tämä neonvalo on yksi, mikä häiritsee minut tässä sähkön tullessa. Sitten tietysti sähkö antoi mahdollisuuden televisiolle. Oikeastaan televisio tuli suoraan, eikä radio. Eli radiohan oli 74, mutta ne oli paristollisia ja intialaisilla ei ollut varaa ostaa paristoja. Että radio jäi väliin heillä, se tulee suoraan sitten tämmöiselle kalastajaperheelle suoraan televisio-ohjelma Delhistä, heidän pienen savumajaan. Ja tietysti se muutti intialaiset täällä kylässä, kun ne saivat vähän laajemman käsityksen kylän ympärillä olevasta tilanteesta. Ihmiset, tietysti ne ovat muuttuneet. 74 ne ajatteli vielä, että ne tekee samaa, mikä isä oli tehnyt. Mutta 74 jälkeen ne ovat saaneet nyt päähän, että ne haluaa tehdä jotain, missä he voivat saada auton. Ja sillä autolla ne voisivat mennä työpaikalle ja työpaikalta ne voisi tulla takaisin autolla ja sitten ne saisivat rahaa sillä työllä. Ja se on uusi ajatus tullut 74 jälkeen. Ennen kalastaja ajatteli, että hän jää kalastajaksi, kun hän kalastajaksi oli syntynyt.
Mutta nykyäänkään noita autoja ei vielä kovin paljon kuitenkaan ole.
Autoja ei vielä ole, se on vielä unelma. Mutta moottoripyöriä on lisääntynyt. Tietysti sen tähden, että turistit, mikä tulee tänne, haluavat vuokrata moottoripyöriä ja paikalliset pitää huoli pyöristä ja näkee, että ne on kunnossa ja että saavat sitten turistit vuokrata heidän pyöränsä. Että se kulkuväline on muuttunut. Ennen me käveltiin aina, kun me mentiin johonkin juhliin. Kuutamojuhlat oli sen tähden, että oli valoisia öitä ja kaikki kävelivät viidakkojen läpi niihin juhliin, missä sitten tanssittiin 12 aamuun asti ja aamulla käveltiin takaisin. Tänä päivänä yleensä turisti ottaa moottoripyörän. Kylän keskuksessa on siis moottoripyöräasema, voidaan sanoa, missä voi hypätä moottoripyörä ja se vie sitten sinne, mihin ihminen haluaa, että se vie sen.
Minkälainen on Iorbokin tyypillinen päivä Intiassa, Goassa? Miten se alkaa ja miten se päättyy?
Ai minä itse? Oo, minä herään aamulla, käyn katsomassa merta. Niin, siitä merestä halusin kertoa, että täällä on kaksi eri perhettä täällä Goassa. Täällä on katolisia ja täällä on hindu-ihmisiä. Ja silloin kun mä asun katolisten luona, niin katolisella on sellainen paska sika. Silloin mennään ulos talosta ja silloin siellä ulkona on yksi sika, mikä jo seuraa sinut sinne ihan viidakkoon asti. Ja ennen kuin sä olet istunut alas, niin se istuu siinä ja odottaa lämmintä ruokaa. Ja se on jonkunlainen oma fiilinki ruokia sijaat, kun sitä ei voi Suomessa tehdä, kun ainoastaan täällä Intiassa. Mutta jos on kalastajaperheestä, silloin menee merelle ja antaa siis kaloille. Eli hindut täällä kylässä antavat aamulla kaloille, kun taas katoliket antavat sijalle. Ja minä kuulun niille, kun annan kaloille. Se on se mun ensimmäinen aamujuttu, niin kuin varmaan kaikilla ihmisillä se on luontomäärännyt. Niin aamulla minähän teen sen erikoisuuden, teen sen minun saunasolmun, mikä olen tehnyt aina ja sen saunasolmun jälkeen, niin hiukan lepäilen. Ja yleensä mä luen aamulla.
Mikä se saunasolmu on?
Saunasolmu on siis, jos tekee joogaa, niin jos osaa kaikki joogaan, niin silloin pystyy tekemään saunasolmuun. Eli silloin pistää jalat niskan taakse ja pystyy siinä solmussa juomaan omaa spermaa. Se on siis se aamujuonti. Sen jälkeen minun naapuri huutaa, että aamutee. Ja silloin minä menen juomaan aamuteetä. Ja aamuteen jälkeen yleensä syön kaksi munaa ja kaksi kördia, eli jugurttia kylän pienessä breakfast-paikassa ja tulen takaisin ja luen taas hiukan. Ja kaikki, mitä mä luen, käsittää 1700-lukua. Siis ainoastaan 1700-lukua. Ja se tekee, että mulla on suuri ilo juosta sinne takaisin sinne huoneeseen ja mennä eteenpäin. Eli mä odotan joskus, että joku tulisi ja veisi minut pois siitä minun kirjasta, mutta jos ei mitään tapahdu, niin minä luen. Mutta yleensä paikalliset tulee ottaa mut moottoripyörällä mukaan ja lähdetään jonnekin jännittävään paikkaan ja poltetaan joku chilumi jossain jonkun ystävien luona ja sitten ne vievät mut takaisin ja sanoo, että Ior has to go back to his book. Ior täytyy mennä takaisin hänen kirjaan. Illemmalla, kun aurinko laskee, niin silloin paikalliset menee yleensä polttamaan chilumia johonkin vuorelle. Täällä on Chapuran vuori, missä on linnoitus. Ja sieltä voi nähdä, kun se auringon siivu menee alas sinne merelle. Ja just silloin, kun se siivu menee sinne alas, niin silloin huudetaan, että bumbulei, bulenat, bumshankar, bumbulei, shiva sankari, aleksiva, bum, for sun shiva, who go down in the ocean. Se on aina se odottaminen. Täällä luon ohjelmani Intiassa ja Suomessa odotan, että joku soittaa ja haluaa kuunnella sen ohjelman. Suomen linnassa.
Käykö sulla paljon vieraita täällä Goassa?
Suomalaiset tulee aina moikkaamaan, mutta minä olen aika hiljainen noin, jos mä menen syömään, niin en halua puhua niin paljon. Olen enemmän kuuntelupuolella. Kuuntelemalla oppii enemmän kuin puhumalla itse, minun äiti aina sanoi, ja minä aina kuuntelen, niin en ole niin seurapiiri-ihminen täällä. Olen aika sulkeutunut oikeastaan. Lueskelen, jollekin sitten kerran pidän monologia siitä, mistä olen lukenut, ja pystyy kuuntelemaan. Ja kuunteleminen, jos joku kuuntelee ja sitä luo ohjelman, niin silloin kun se kuuntelee ja ymmärtää sen, niin silloin mä ymmärrän, että voin lyödä kiinni asioita, mikä sitten voi käyttää ohjelmassa Suomenlinnassa. Tiedän, että se ihminen on ymmärtänyt, mikä haluan sanoa sillä tavalla ja sillä lailla. Ja silloin myöskin Martta-tädit ja koululaisryhmät ymmärtävät sen varmaan.
Olet viettänyt 19 vuotta täällä Chapuran kylässä, eli sinä tunnet tämän kylän jo aika hyvin.
Ja 19 talven jälkeen niin voin sanoa, että tunnen kylän. Sen, että mä olen ollut aina kiinnostunut tästä kylästä. Itse mä olen Gumbuun kylästä Sipoosta ja oma kylä Sipoossa ja sipolaiset ja mun lapsuus. Ja meidän Gumbuun kylähän oli aikaisemmin myöskin kalastajakylä. Mutta ihmiset muuttivat Helsinkiin eikä kalastaneet enää. No nyt täällä on just se sama vaihe kuin siellä silloin 40-50-luvulla. Niin. Kyllä meidän kyläläiset täällä Chapurassa ovat paljon onnellisempia joillakin tavalla kuin meidän Gumbu-kyläläiset Suomessa. Kun täällä ne hymyilee, täällä ne katselee toisia silmiin, täällä ne moikkailee, täällä ne ei halua mitään sinusta muuta kuin sen pienen minuutin, missä ne rupattelee ja menee eteenpäin. Toi on kaikki poissa Gumbun kylässä Suomessa. Niillä on jo kaikilla autot, millä ne menee työpaikkaan ja autot tuo niitä takaisin ja he saavat rahaa työstä.
Minkälaisen vastaanoton sä oot saanut näinä vuosina täällä kylässä? Miten suhun suhtaudutaan?
No tietysti alussa 70-luvulla, niin silloin täällä ei muita turisteja ollut, niin mähän olin se ihmeellinen, kun aina tulin heidän kylälle takaisin. Niin nehän tietysti ihmetteli ja arvosteli. Minä olen siisti ihminen, käytän vain longia. 6 kuukautta yksi ainoa vaatekappale. Toisen longin voin käyttää nenäliinaksi, jos on nuha. Elän hyvin vaatimattomasti. En tuo rahaa mukana, että he rahan takia olisi minun ystäviä. Ja tunnen, että ne tykkäävät jollakin tavalla, että olen osa jo heidän kylään.
Niin, Niorsa tytti juuri äsken palamaan bidisavukkeen. Miksi sä poltat näitä bidejä?
Bidejä poltan sen, että bidissä ei ole paperia, ei saa syöpää. Biidi on luonnonlehti suoraan puusta, mikä on siis lehti. Auringon säteet ovat menneet lehden läpi ja mahlaa sen lehden sisällä on siis lävistänyt auringon säteet. Ja sen tähden intialaiset kunnioittavat sen lehden, käärivät sen pienen sätkään ja polttavat sen luonnollisena sätkänä sellaisena. Se on varmaan miljoonia vuosia vanha savuke on piidi.
Ja viet niitä mennessä sitten kesällä Suomeen?
Suomessa ne on kielletty. Ja jos vie niitä, niitä luokitellaan savukkeeksi ja niitä saa ottaa vaan määrätty mukaan. Muuten on salakuljettaja ja joutuu maksamaan 10 000 markkaa sakkoa. Se on tapahtunut minulle. Toin liikaa biidejä mukaan koko mun 6 kuukauden sesongiksi ja joudun maksamaan 10 000 sakkoa.
Nykyaika tuli nyt mukaan kehin. Tuolla lentelee joku suihkukone taivaalla. Toinen sellainen tyypillinen intialainen asia tuon bidin polttamisen lisäksi on teenjuonti.
On?
Teenjuonti.
Teenjuonti. No tee on ihan sama. Tee on myöskin lehti. Auringon säteet ovat menneet sen lehdin läpi ja mahla tee-lehden sisällä on siis lävistänyt auringon säteet. Sen tähden niitä kuivataan, pannaan veteen ja silloin mahla menee ulos veteen ja mahlattomat teelehdet voidaan heittää pois. Ja silloin tämä mahla on siis vedessä ja kun juo teen, niin silloin tämä mahla menee mahaan ja mahasta se menee vereen. Ja kun pumppu pumppaa vereen, niin kun tämä veri ohittaa aivoja, niin siinä on jotain, teejuonissa on jotain, mikä on hyvä aivoille. Sen on intialaiset todistanut minulle, kun ne juovat niin paljon teetä, kun he rupattelevat ja keskustelevat toistensa kanssa.
Mikä sinun mielestä on parasta tässä Intiassa?
Paras tee.
Parasta tässä Intiassa kaiken kaikkiaan.
Mitä on tässä parasta? Voi olla, että se on just se tee. Nimittäin se tee on mulle hyvin tärkeä ja minä saan paremmin intialaisen teen Suomessa. Se intialainen tee, mikä on Ceylonissa pakattu luonnonpakkauksen, se on auringossa kuivunut tee. Se ei ole mikään sähkökoneen kanssa mennyt läpi, että mahla on kuollut, vaan se on todella auringossa kuivunutta teetä, mikä on siis pakattu. Tämä tee vie intialaiset ulkomaille suurin osa, että se on vaikea saada niin hyvää teetä täällä Intiassa kuin esimerkiksi Helsingissä. Mutta tee on mun mielestä se, mikä on intialaisen jollakin tavalla antanut ulos se tee. Se liittyy myöskin meille, mutta meillä ei ole nyt niin sellaisia ohkaisia teelehtejä, mistä auringonsäteet voi mennä läpi ja saada sen saman kuin teemahla. Täällähän on paljon muutakin kyllä Intiassa, mutta mitä täällä nyt? Täällä on parempi kanaa. Kana maistuu täällä niin hyvältä, varsinkin kun se on ollut auringossa, sanoi intialainen. Kun intialainen vieraili Suomessa ja ihmetteli, että kana maistuu niin eri tavalla siellä, niin se sai tietää, että suomalainen kana ei koskaan ole ollut auringossa. Niin sen tähden se maistuu eri tavalla kuin nämä intialaiset, kun ovat olleet auringossa. Kun meillä on vain sitä broileria ja broileri ei ole päässyt aurinkoon, niin sen tähden maku varmaan on eri, että parempaa kanaa täällä Intiassa kyllä on kuin Suomessa. Syön kanaa aina silloin tällöin. Kana tandoori, chicken tandoori, se on hyvin tehty ja se maistuu todella hyvältä. Sitten syön 2 kananmunaa per päivää ja sekin on niin ihmeellinen se kana täällä Intiassa. Sen tähden, että kun meillä on kaikki kanat häkeissä Suomessa, niin ei huomaa ollenkaan, että kana ei koskaan lähde ihmisestä pois. Se on aina ihmisten kanssa. Kanoja ei löydy täällä viidakossa, vaan siinä missä on ihmiset, siinä on myöskin kana. Ja kana on ainoa lintu, mikä munii siis 1 munan per päivää. Ja se munii sen siis talon sisällä. Se taistelee päästäkseen talon sisälle antamaan 1 munan siihen taloon ja sitten se taistelee päästäkseen ulos takaisin. Ja ainoastaan kun kukko siittää, silloin hän tulee kanan poikasia. Mutta muuten tulee kana per päivää. Ja se tekee, että sitä ajattelee, että munahan on jollakin tavalla luonnonlahja meille ihmisille, kun mehän syödään se päivittäin. Ja sehän munii aina kerran päivässä niin kuin meille, kun eihän se siellä luonnossa turhaan se siellä munisi. Se on sama kuin lehmä. Suomessa lehmä on aina niin kuin jossain sisällä. Voi olla, että ennen kuin oli kyliä ja lehmän polkuja ja lehmät lähtivät ulos omin päin jonkun tytön kanssa ja tulivat illalla takaisin, aamulla niitä lypsättiin ja sitten ne lähtivät taas metsäpolkuja pitkin. Täällä on lehmät ihan samanlaisia. Ne nukkuu täällä kylässä, öisin ja aamulla ne lähtee rannalle ihan saman aikaan kuin turistit. Sitten ne makailee sillä rannoilla ja sitten iltapäivällä ne tulee takaisin tänne kylään ja sitten ne siivoo koko kylän. Nimittäin joka ikinen paperipala, mikä tippuu siihen tielle, kylän tielle, niin se hyökkää oikein se lehmä sinne ja syö. Niin kuin se on se niin kuin hänen tarkoitus olla, kylässä pitää siistiä. Niin täällähän ei ole katulakaisia ollenkaan Intiassa, kun niillä on lehmät. Eli lehmät syö kaiken. Mutta nyt lehmä on saanut ongelma, kun muovi on tullut, niin se näkee, kun se siinä pahvilaatikkoon se syö heti. Lehmä syö pahvia hyvin iloisesti, jos hän siivoo katua tai kylän pääkatu. Mutta muovipulloja sitä lehmä ei syö. Et nyt on muoviongelma tullut tänne Intiaan. Joka puolella on muovia. Se on sama kuin ikkunalasi on aivan uutta täällä. Täällä kaikki ihmiset 74 olivat ilman ikkunoita. Laseja ei ollut kenelläkään ihmisellä. Mutta sitten tuli ikkunalasi. Sitten tuli keskustelu kotona, että kuka pesee nyt tämän ikkunalasin, kun eihän se ollut naisten hommaa, eikä se ollut miesten hommaa. Niin tulos on se, että ikkunalasit on aina likaisia, kun ei se kuulunut kenellekään. Ja se on vähän sama se lehmä, se kuului hänelle, ottaa kaikki roskat pois kylästä, mutta nyt tuli se muovi. Eikä kukaan ole nyt velvoitettu ottaa muovia pois, niin se on vähän ikävä tässä meidän kylässä. Kaikki meni oikein hyvin, mutta 1961, kun tämä itsenäistyi, niin nämä katoliset saivat myöskin oikeuden myydä sen maan, mikä he aikaisemmin olivat saaneet katselemaan vähän niitä ihmisiä, kun heidän alueella asuvat. Ja tämä myynti on tietysti aiheuttanut, että monet ovat joutuneet ostamaan ja ne, mitkä möivät, ovat muuttaneet kokonaan Goasta pois. Mutta muuten tulevat hyvin toimeen toistensa kanssa, hyvin toimeen. Ei ole mitään sellaista, voidaan sanoa, mikä joku uskonto tekisi niitä jokapäiväisen elämässä erikseen. Hindunaisilla on tietysti saari, ja saari on se yksi pitkä vaatekappale, mikä nainen voi kiertää ympärillä ja tulee hyvin elegantin näköiseksi. Ja se on yksi ainoa vaatekappale, ja se täytyy silloin varmaan olla maailman vanhin vaate, kun jos ajatellaan, että meillä on ollut joskus planeetalla lämmintä, ja silloin jos nainen haluaa niin kuin tehdä itsensä elegantisti, niin kaunis vaatekappale hän on se longi, minkä hän kiertää ja saa sen eleganssin ja sitten kukat vielä tukkaan. Että kun katselee naista täällä, hindinainen, niin voi mennä 50 000 vuotta taaksepäin historiassa, ne olivat aivan saman näköisiä. Kun se on se sama vaate tänään, se on varmaan samalla tavalla kudottu silloin 5000 vuotta sitten. Ja häissä ja muissa, kun näkee näitä naisia, niin heillä on siis sama vaate vielä edelleen. Miehillä oli aikaisemmin longi-niminen vaate, ja mikä on myöskin yksi ainoa vaatekappale, mikä on siis lantiovaate. Mutta miehet ovat jättäneet longin, mutta naiset vielä käyttävät saarin.
Minkälaisia ajatuksia Suomi herättää sinussa nyt?
Nyt täällä mua herättää valkoinen Suomi, everything is ice in Finland, kaikki on jäätä Suomessa 4 kuukautta vuodessa. Ajattelen sen näin, sehän ei ole totta enää, eihän se ole kuin sataa vaan jääräntä. Mutta kuitenkin mulle jää se lapsuus mieleen Suomi 40-luvulla, kun oli paljon lunta, tehtiin lumiukkoja ja lumilinnoja. Ja lunta tuli niin paljon, että minun piti nousta tuolelle katsomaan ulos ikkunasta, kun lumi oli tullut niin kuin meidän seinään päin. Nämä on ne, mikä on mun Suomen muistot, lapsuus ja lumi. Enkä pysty unohtamaan sen, vaan mä luulen, että se on vielä edelleen. Mä kerron aina, miten nasta on loistava se valkoinen kaunis lumi on meillä Suomessa. Tietysti mulle tulee mieleen myöskin se, kaikki ihmiset kysyvät, että miten meillä on niitä poroja siellä Suomessa. Ja poroista joudun aina kertomaan, ja poroista minulla on ihan oma tarina. Niin, ihmiset kysyy, kun ne tietää, että Santa come from Finland, Father Christmas come from Finland. Ja se kysymys aina tulee minulle ja minun täytyy aina vastata, että hänellä oli pulkka. Eli ei rekiä, vaan hänellä on pulkka. Ja pulkka vetää siis näitä poroja sen niiden, sanotaan, korvatunturin yli. Ja meillä on turisteja, mitkä tulee Suomeen ja saavat myöskin ajella pulkalla ja porot vetää niitä pulkkia eteenpäin. Siitä haluan aina kertoa. Sitten on tietysti poronsarvijuttu, mikä aina pitää kertoa. Kun minä sain tietää, että 1500-luvulla Suomesta vietiin poronsarvijauhoja, siis ihan vienti Japaniin asti. Ja se kiinnosti minua, kun kerrotaan, että vielä tänäkin päivänä japanilaiset ostavat kaikki poronsarvet, mutta jauhan muodossa sinne Japaniin. Että torilla ne on niin kalliita Helsingissä, kun niissä saa paremman hinnan kuin niitä myy jauhomuodossa Japaniin. Ja silloin sitä ihmettelee, että miksi juuri japanilaiset ostavat sitä meidän porosaan jauhoa. Ja ne sanoo, että sitä lasten teossa on siis jotain hyvää. No sitten on seuraava on se, että kun sinne korvatunturille saadaan kuulemma 500 000 kirjeitä vuosittain. Lapset ympäri maailmaa kirjoittavat 500 000 kirjeitä vuosittain korvatunturille, ja yli puolet niistä kirjeistä tulee juuri sieltä Japanista. Että olisikohan se pulveri, mikä aiheuttaa, että me saadaan niin paljon kirjeitä sinne korvatunturille. Joskus kun minä vertailen näitä laihoja intialaisia luiperoita täällä, niin mä ajattelen, miten hyvän näköiset oikeastaan suomalaiset on. Miten meillä löytyy freshejä ihmisiä siellä, niin kuin joskus näkee sellaisia eksemplaareja Suomessa, ei täällä niitä katsele noin perään, että oho, mikä hyvän näköinen, kaikki suhteessa, jalat, kädet, pää, nenä, silmät, kaikki on niin kuin, täällä voi nähdä ihmeellisiä ihmisiä ja ne on niin pieniä, kun me ollaan paljon kookkaampia ja oikein paljon paremmin rakennettuja Suomessa. Niitä näkee vielä ja mun mielestä ne pitäisi olla arvossa ne ihmiset, mikä vielä ovat hyvännäköisiäkin. Voisi jopa valikoida ihmisiä palvelualaan, mikä on hyvännäköisiä. Jostain syystä mä tykkään niin, täällä Intiassa. Että me voitaisiin näyttää oikein, miten komeita me ollaan me suomalaisia ja miten syöttejä meidän tytöt on. Kaikki suomalaiset on täällä minulle hyvin hyvin. Sitten kun mä tuun kotiin, niin se kuva hiukan ei olekaan sellainen. Kun muistan aina lapsuuden kaverit ja ihmiset, millaiset ne oli, niin ne kaupunkilokeroihmiset on vähän samanlaisia ruipeloita kuin nämä intialaiset. Mutta mä muistan niin kuin ne maaseutuihmiset, miten hienoja ne oli mun lapsuudessa. Ja terveisiä suomalaisia, tietysti se liha ja se rasva kuulemma tulee siitä, että me tarvitsemme sitä rasvaa talven aikaa. Mutta se rasva on vähän liikaa suomalaisille jollakin tavalla. Ne näyttää hyvin rasvaihmisiä. Että jos vähän katselisivat itsensä peiliä aamulla ja voisivat vähän ihailla itseä ja muita, kun on kauniita ja hyvän näköisiä, niin mun mielestä se muodostuisi kaunis Suomi-ihmisryhmä.